știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Astăzi la Lumea religioasă vom aborda mai multe subiecte. Primul subiect ne duce către decizia istorică a Papei Francisc. Episcopii și cardinalii vor putea fi judecați de Tribunalul Laic al Vaticanului. Se știe deja că până în prezent episcopii și cardinalii catolici ai Vaticanului erau ultraprotejați. De acum vor putea fi condamnați de către Tribunalul Penal Laic. Al doilea subiect ne aduce în prim plan o întrebare incomodă pentru lumea religioasă. De ce sunt atâtea religii dacă este un singur Dumnezeu? Tocmai s-a încheiat Paștele în lumea creștină tradițională. Biserica Ortodoxă a celebrat în acest weekend moartea și învierea Mântuitorului Iisus Hristos și ne reamintim, Biserica Catolică a făcut același lucru la începutul lunii aprilie, iar musulmanii până pe 12 mai serbează și ei Ramadanul. Contează sau nu aceste diferențe? La al treilea subiect vom vorbi despre disperarea salvării sau criogenia. Să fie știință sau o mare escrocherie. Întrebarea reală însă este alta. Ce șanse sunt ca morții conservați în nitrogen lichid pentru 180.000 de euro să fie readuși la viață în viitor? Rămâneți cu noi, începem! Pentru început, comentăm decizia istorică a Papei Francisc. Episcopii și cardinalii vor putea fi judecați de Tribunalul Laic al Vaticanului. Această mini-revoluție a sistemului de justiție penală de primă instanță de la Vatican a fost anunțată într-un text semnat de Papa Francisc și a intrat în vigoare la 1 mai. Mai exact, procesele vor fi oficiate de magistrați laici și nu de preoți. Invitatul de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Nicu Ionescu. Bine ați venit la Lumea religioasă, aici unde se comentează actualitatea și perspectiva religioasă.
Bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație.
Ce dorește suveranul pontif oare prin această decizie?
Este o decizie foarte îndrăzneață. Este, de fapt, o avanpremieră în lumea religioasă catolică, pentru că, practic, se dorește coborârea acestor mari slujitori ai bisericii la nivelul de oameni simpli care sunt judecați la un moment dat pentru faptele lor de către un tribunal laic. Se știe faptul că erau protejați, erau așezați într-o zonă impenetrabilă pentru muritorul de rând și din acea postură își puteau permite multe lucruri. De ce actualul papă a simțit nevoia să ia această decizie pare mai degrabă încercarea de a aduce și Biserica Catolică în contextul general în care trăim astăzi, în care vulnerabilizarea, transparența și așezarea pe picior de egalitate chiar și a înalților slujitori ai bisericii în comparație cu restul oamenilor, cu restul membrilor bisericii catolice, este un gest îndrăzneț. Este un gest care creează transparență și creează o mai bună responsabilizare a celor care ocupă acele poziții.
Acest tribunal de primă instanță a fost extrem de criticat însă, tocmai pentru că nu se puteau convoca exact înalții prelați ai bisericii. Există exemple concrete date publicității?
Da, există. De curând a fost forțat unul dintre primii lideri ai Bisericii Catolice să-și dea demisia pentru o aparență de injustiție, de lucru cu fondurile financiare, ceea ce cred că a fost discutat în forul bisericesc. Cred că acest lucru n-a scăpat atenției, vigilenței administrative a Bisericii Romano-Catolice, dar iată că se deschide acest capitol care poate fi gestionat de oameni care au specializare în domeniul juridic, care sunt laici și care, sigur, pot aduce un plus de evaluare, de expertiză, de justiție, dincolo de ceea ce se poate creiona doar în cadrul restrâns și rezervat doar slujitorilor bisericii.
La ce procese să ne așteptăm? Haideți să vedem dacă reușim să creionăm, să schițăm.
Da, lucrul acesta, să știți, nu este de bun augur, pentru că ar putea să scoată la iveală niște subiecte, niște personalități care au fost protejate ani de-a rândul. Oricum, opinia publică internațională a fost uneori sesizată, mai ales pe aspect de pedofilie în cadrul slujitorilor bisericii sau pe alte domenii vulnerabile pentru aceștia. Ele au fost ținute oarecum într-un control, dar iată că deja se dă drumul pentru ca astfel de lucruri să fie făcute publice, să fie judecate într-o manieră laică și, bineînțeles, să fie pedepsite astfel de cazuri, așa cum sunt ele prevăzute în lumea justiției. Da, eticheta aceasta de oameni super sfinți, de înalte fețe bisericești care par mai degrabă infailibile decât ca având posibilitatea să greșească, va obliga Biserica Catolică și nu numai, cred că va fi un ton pe care toate bisericile vor trebui să-l recepteze, astfel încât să înțeleagă că a sluji pe Dumnezeu, a sluji biserica și a avea pretenția că ești un slujitor al lui Dumnezeu presupune și responsabilități pe măsură.
Când ne gândim la procese în cadrul Bisericii Catolice, automat facem conexiuni cu pedofilia, cu abuzurile sexuale, însă în cadrul Bisericii Catolice au apărut și alte tipuri de subiecte. Ne puteți aminti câteva dintre ele, chiar și în zona financiară, unele abuzuri care
sigur,
au avut loc.
Sigur că da.
Se știe despre ce vorbim?
Se știe faptul că Biserica Catolică este foarte potentă din punct de vedere financiar și deține nenumărate business-uri, ca să le numim așa. De curând în Anglia a fost descoperită o astfel de posibilă excrocherie, nu excrocherie, e mult spus, o posibilă inadecvență financiară și religioasă, o proprietate de lux cumpărată în Londra, despre care se crede că, sau în legătură cu care se crede că n-au fost respectate cele mai bune regulamente ale Bisericii Catolice și sigur că da, lucrul acestea au răsuflat în interiorul Bisericii Catolice, care este dornică să vadă dacă speculațiile respective sunt adevărate sau nu, dacă persoanele implicate au vreo vinovăție sau nu. Ce aș mai vrea să subliniez legat de Biserica Catolică este faptul că în timpul Evului Mediu, pentru mai bine de 1000 de ani, aceasta și-a arogat dreptul de a judeca pe alții. Și a fost o perioadă extrem de nefastă. Iată că după ce a emis pretenții de a stabili ce este bine și ce este rău și de a pedepsi pe cei care în ochii ei greșeau, se întoarce istoria și acum ei sunt cei care se pun în lumina justiției și care se vulnerabilizează, așa cum spuneam și la început, și cred că este o măsură care are menirea de a alunga acea bulă de judecat, de neabordat, de necoborât la nivelul muritorilor de rând.
Cum a fost primită decizia Papei? Vorbim despre decizia istorică. Iată, episcopii și cardinalii catolici vor putea fi judecați de Tribunalul Laic al Vaticanului. Cum a fost primită această decizie?
Această decizie, să știți, are o dublă semnificație. Pe de o parte, sigur că da, tot ce este laic înseamnă promovarea unor principii față de care trebuie să se ralieze toți. Atunci când anumite persoane au statutul acesta de neatins, de a nu putea fi trași la răspundere, creează o anumită frustrare. Cred că, pe de o parte, există această eliberare, această satisfacție dată de faptul că, într-adevăr, persoanele care pot face lucruri abuzive sau pot fi necinstite, pot fi trase la răspundere chiar dacă ocupă poziții în biserică foarte înalte.
Mergem către al doilea subiect. Iată, al doilea subiect ne aduce în prim plan o întrebare incomodă pentru lumea religioasă. De ce sunt atâtea religii dacă este un singur Dumnezeu? Tocmai s-a încheiat Paștele în lumea creștină tradițională. Biserica Ortodoxă a celebrat în acest weekend moartea și învierea Mântuitorului Iisus Hristos și ne reamintim, Biserica Catolică a făcut același lucru la începutul lunii aprilie. Iar musulmanii, până pe data de 12 mai, serbează și ei Ramadanul. Diferențele nu contează, spun unii, oricum există un singur Dumnezeu, același în toate religiile, doar că unii îi spun Buddha, Allah, Jehova sau altfel. Așa cum toate drumurile duc la Roma, se vehiculează că religiile duc toate acolo, undeva, unde e bine, rai, paradis, să fie oare așa? Să vedem ce spune invitatul nostru de astăzi. Este adevărat? Ne uităm puțin către ce spun aceste religii?
Nu este nimic nou. Faptul că oamenii nu au aceleași concepții religioase sau faptul că de la o zonă geografică la alta întâlnim diferențe în închinare este o chestiune istorică. Este o chestiune care are conotația adânci în istoria umanității. Însă, aș vrea să facem distinție între anumite principii asemănătoare, uneori chiar comune, între religii și a pretinde că, indiferent de practici, indiferent de concepții, toate acestea se adresează aceleiași entități spirituale, aceluiași conducător suprem.
Haideți să ne uităm puțin în marile religii ale lumii, ce vedem acolo când ne uităm. Și ne uităm la practici, ne uităm la modul de închinare și la salvare, bineînțeles.
Sigur că da. Creștinismul în sine nu este unitar cu privire la practici, la modul de închinare. Iată că este fragmentat enorm de mult. Este religia cea mai fragmentată sub aspectul concepțiilor religioase și a dogmelor. Dar dacă este să comparăm creștinismul cu islamismul, cu budismul, cu New Age, dacă vreți, și cu alte religii contemporane, putem vedea diferențe de concepție în sine despre cine este, cum este creatorul sau ființa la care se raportează și se închină. Apoi, cu privire la practici, sunt nenumărate practici. Unele seamănă între ele, altele sunt total diferite. Un lucru comun pe care îl vedem în majoritatea religiilor este, de exemplu, subiectul nemuririi sufletului. Faptul că fiecare dintre aceste religii se apropie de subiectul morții și cred, pretind că au răspunsul la întrebarea ce se întâmplă cu omul după moarte, dacă supraviețuiește morții sau nu supraviețuiește într-o anumită formă sau alta. Aici întâlnim chiar și în zona creștină asemănări cu religiile necreștine și lucrul acesta nu este tocmai potrivit dacă este să facem o analiză din punct de vedere al Cuvântului Dumnezeu, al Bibliei. Dar este clar că sunt aspecte în care închinarea și în care practicile religioase se aseamănă. Folositul anumitor simboluri sau folosirea anumitor simboluri, folosirea lumânărilor, de exemplu, folosirea, eu știu, a obiceiurilor care au loc cu ocazia morții, chiar și cu privire la alimentație, este un amalgam foarte interesant în care nu putem spune că nu se văd clar diferențele. Dar, insist și mă întorc acum la întrebarea de început, faptul că există religii diferite, cu concepții diferite, cu practici diferite, nu înseamnă automat că toate acestea sunt niște reflectoare care se îndreaptă către aceeași divinitate. Mai ales că monoteismul nu este regăsit decât în trei mari religii, creștinismul, islamismul și iudaismul, de la care de fapt au plecat și celelalte două. Restul, în majoritatea, sunt politeiste. Asta este o diferență enormă. Ori, din momentul în care monoteismul te cheamă să te închini unui singur Dumnezeu, iar politeismul împarte această închinare unor personalități religioase diferite, atunci nu mai poți să spui că ele se îndreaptă către aceeași divinitate.
Întrebarea rămâne, ne închinăm oare aceluiași Dumnezeu? Ce facem cu toate drumurile duc la Roma? Sau cu toate drumurile duc, știți, în paradis, în cer? Ce facem cu aceste întrebări care sunt atât de incomode, dar până la urmă, pentru închinătorul de rând contează cel mai mult. Restul e diplomație.
Absolut. Haideți să o iau invers în crearea răspunsului. În primul rând, faptul că suntem diferiți, gândim diferit, ne închinăm diferit, n-ar trebui să ne facă să ne poziționăm pe o direcție adversă. N-ar trebui să ne războim din cauza aceasta. N-ar trebui să blamăm pe cel de lângă noi sau pe cei de lângă noi care au altă religie. Cred că principiul acesta al iubirii oamenilor, a semenilor, indiferent de ceea ce sunt și ceea ce cred, este primordial atunci când abordăm subiectul acesta. Pe de altă parte, categoric nu putem să vorbim despre închinarea la același Dumnezeu a unor religii care au fundamente diferite. Nu pentru că vrem noi să spunem asta, ci pentru că Dumnezeu însuși nu a aprobat niciodată închinarea într-o altă formă decât aceea pe care El a lăsat-o. Din acest punct de vedere, ca pastor creștin, pot să spun că Dumnezeu nu rămâne indiferent la modul în care se închină oamenii și nici nu-și asumă orice închipuire religioasă pe care cineva o creează și apoi o pune pe seama acceptării lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește pe toți oamenii și este gata să-i conducă, să-i călăuzească și să-i scoată la lumină, dar nu tot ceea ce fac oamenii în numele religiei reprezintă voința lui Dumnezeu.
Așadar, să fim atenți. Nu toate drumurile duc în cer, ci doar cele pe care le hotărăște și ni le arată Dumnezeu. La al treilea subiect vom vorbi despre disperarea salvării sau criogenia. Să fie știință sau o mare escrocherie? Întrebarea reală este însă alta. Ce șanse sunt ca morții conservați în nitrogen lichid pentru nici mai mult, nici mai puțin o sumă uriașă, 180.000 de euro, să fie readuși la viață în viitor? În cadrul rubricii Perspective în lumea religioasă, pastorul Ovidiu Băluță ne explică cum este cu criogenia și speranța mântuirii. Urmărim, apoi revenim și comentăm.
Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte nu este doar un basm, ci este dorința și căutarea oricărui om. De la companii farmaceutice la operații estetice, oamenii încearcă încetinirea procesului de îmbătrânire. Și pentru că oamenii își doresc atât de mult nemurirea, au fost dezvoltate și afaceri în acest sens. O astfel de afacere este criogenia, care prin companii autorizate oferă contracte de conservare crionică, adică prin înghețarea trupului după deces, cu promisiunea că în viitor, când știința va avansa, trupurile criogenate vor reveni la viață. De peste 50 de ani, criogenia fascinează și îngrijorează deopotrivă. În ianuarie 1967, James Bedford a fost primul om criogenat. De atunci și până astăzi, mii de oameni au optat pentru acest serviciu. În lume sunt trei mari companii care comercializează criogenia. Două sunt americane, Alcor și Cryonics Institute, una este rusească, CryoRus. Mii de pacienți, așa cum sunt numiți cei care optează pentru acest serviciu, sunt în cilindri special deținuți de aceste companii și alte mii de pacienți sunt în așteptare. Există și opțiuni pentru acest tip de pacienți. De exemplu, Alcor oferă posibilitatea membrilor de a opta între conservarea cadavrului întreg, costurile atingând 180.000 de euro, sau doar a capului desprins de trup, pentru o sumă de peste 70.000 de euro. Odată ce decesul este pronunțat legal de un medic, corpul pacientului trebuie să fie pregătit cât mai rapid pentru transport la centrul de criogenare. Circulația sangvină și ventilația plămânilor trebuie să fie menținute pentru a păstra viabilitatea creierului. Odată ajuns în centrul de criopreservare, corpul este supus unor proceduri. Sângele este înlocuit cu un tip de antigel. Procedeul este folosit pentru a împiedica formarea cristalelor de gheață între țesuturi în timpul congelării, ceea ce ar dăuna sau complica o potențială viitoare reanimare. Astfel pregătit, corpul este înghețat progresiv până la minus 196 de grade Celsius. Cât de mari sunt șansele ca morții din aceste cimitire de gheață, numiți eufemistic pacienți, să poată fi înviați? Majoritatea cercetătorilor le consideră minime. Unii dintre ei nu ezită să califice toată această chestiune, toate aceste demersuri, ca fiind o simplă șarlatanie. Iar prețul plătit, doar bani aruncați în vânt. Și totuși, mii de oameni suficient de bogați cred și speră în aceste promisiuni. În opinia multora, crionica este o religie modernă, pentru că în lumina datelor științifice actuale îți trebuie multă credință pentru a spera în învierea din cimitirele de gheață. Tot atât de multă credință ca și în religia creștină, care oferă șansa învierii în mod gratuit. Mai simplu și mult mai ieftin decât un contract stufos și costisitor de servicii crionice, dar conferind aceeași speranță, este credința care spune: aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie.
Căutăm mai departe răspunsuri. Cât de disperat poate fi un om ca să, în căutarea salvării, ca să apeleze la criogenie? Sunteți pastor, aveți de-a face cu foarte mulți oameni și puteți trasa un răspuns. Mie mi se pare că trebuie să fii destul de disperat să apelezi la așa ceva. Sau ce să fie oare? Disperare sau să fie și altceva?
Cred că este o combinație. Disperare ca disperare. Dar în primul rând este necredință aici.
Necredință.
Necredință, pentru că practic această tehnică, tehnologie, încearcă să înlocuiască pe Dumnezeu. Dumnezeu care dă viață și care a promis că dincolo de moarte readuce la viață, este dat la o parte și în locul lui este pusă o instalație care, da, s-a dovedit eficace pentru a conserva ceva. Suntem obișnuiți cu tipurile de alimente care stau prin congelator și ne putem folosi cu succes de ele, dar atenție, doar pentru a le consuma. Puiul pe care îl cumperi congelat nu-l păstrezi în congelator cu scopul de a te bucura iar de viața lui peste un timp. Este o disperare, da, în sensul că neavând calea bună, calea inspirată de Dumnezeu, te agăți de tot felul de astfel de teorii. Chiar cei din lumea științifică sunt extrem de sceptici cu privire la faptul că odată pus cineva în procesul acesta mai poate fi readus la viață și persoana respectivă să mai și funcționeze normal. Sunt teorii care țin de mai degrabă de disponibilitatea unor oameni de a cheltui anumite sume dincolo de spațiul vieții pe care îl au. E clar că este un kitsch, este un lucru care e destinat celor ce nu mai au nimic altceva de făcut și nu mai au nimic mai bun de crezut decât să-și pună încrederea într-un congelator și apoi în mâinile unor alți oameni muritori ca și ei, care s-ar putea să beneficieze de sumele acestea, dar ei înșiși să nu accepte să fie puși în asemenea circumstanțe.
Cât de complicat să fie răspunsul lui Dumnezeu despre mântuire, astfel încât oamenii să nu-l accepte, cât este de complicat? În ce fel este el? Cum l-ați descrie?
Da, trebuie să apreciem și faptul că ceea ce spune Dumnezeu nu este, este deasupra logicii umane, deasupra rațiunii noastre. Când Dumnezeu spune că a creat lumea din nimic și când Dumnezeu spune că dincolo de moarte El îți dă garanția vieții și pentru asta nu trebuie să plătești absolut nimic, doar să crezi. O, iese din zona ta de confort, dar chiar asta înseamnă credința. să ieși din zona în care ai controlul asupra vieții tale și să te încrezi în cineva care îți va purta de grijă. Dacă nu faci lucrul acesta, devii nebun. Și în nebunie poți să cheltui averi și poți să ai căutări deosebite. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte este o utopie în care omenirea s-a clătinat de-a lungul existenței sale și i-a adus această clătinare un somn al rațiunii, un somn al credinței, din care, din păcate, oamenii nu se vor mai trezi niciodată, indiferent cum se va numi tehnologia care promite tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Singura care merită să fie luată în serios este credința într-un Dumnezeu care ne poate garanta viața dincolo de moarte și asta fără bani și fără plată.
Cred că asta și încurcă. Oamenii sunt obișnuiți ca totul să coste, iar un raționament divin de tipul nu te costă nimic nu încape probabil în mintea multor sceptici.
Absolut. Dar atenție și pe ce dai banii.
Așa
atenție
este.
În ce investești. Sunt atât de mulți cei care doresc să profite de credulitatea noastră și să ne ducă în direcții greșite. Noi să rămânem fără bani, dar nu asta ar fi marea problemă, sau faptul că ei se îmbogățesc, ci faptul că ne pierdem credința.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne vedem și mâine seară, la aceeași oră, cu subiecte diferite. Aici încheiem emisiunea Lumea Religioasă azi. Sunt Beatrice Lospa. Până mâine, numai bine!